Po olympijské přestávce vás opět vítám u poslechu mého čtvrtečního pořadu na Férovku. Česká výprava v Tokiu získala 11 medailí a již tradičně se o první medaili do sbírky naší výpravy postaral vodní slalomář. Tentokrát to byl Lukáš Rohan, který je jedním z mých dnešních hostů. Lukáš, ahoj.
Čau Vávro a zdravím všechny posluchače.
A nemalý otisk na Lukášově medaily má taky druhý dnešní host, sám dvojnásobný stříbrný olympijský medailista, Lukášův otec a současný trenér Jiří Rohan. Díky, Jirko, že jsi udělal čas a vítám tě.
Dobré dopoledne všem posluchačům a jsem rád, že jste nás pozvali.
Tak od toho tvého závodu, Lukáši, uběhly už 2 týdny. Do Prahy ses přesunul trochu později, než si předpokládal. Chtěl jsi užít ty poslední dny v Tokiu. A mě spíš zajímá to, co probíhalo po návratu. Jak to prožíváš jako stříbrný olympijský medailista?
Tak je pravda, že se mi na chvíli trošičku změnil svět a přiznám se, že moje plány po olympiádě byly dost odlišné od toho, jak vypadala ta realita. Ale samozřejmě, když teda člověk přijede s medailí, tak jsou ty povinnosti úplně jiný, než jak jsem si plánoval. A bylo to asi něco, na co jsem určitě nebyl připravený. Na druhou stranu si myslím, že na to se dá dost těžko připravit. Ale jako tak nějak jsem to zvládl. Jako nebylo to nic hroznýho. Zároveň si dokážu představit, že jsem ty dny mohl strávit i líp.
A už jsi byl na vodě, tak jak se cítíš na vodě? Viděl jsem tě na tréninku.
No, já bych to asi nenazýval úplně tréninkem, spíš to tak jako zkouším pozvolna dostat se zpátky, tím, že vlastně ještě máme mistrovství světa na konci září, tak chci jakoby jezdit dál a nechci úplně začínat od nuly. Ten první pocit byl dost hrozný, to asi znáš sám, ale musím říct, že se to docela zlepšuje.
Jirko, ty jsi sám oslavoval svoje stříbrné medaile. Jak jsi prožíval Lukášův závod? Samozřejmě z pozice trenéra, hlavně mě zajímá i z pozice toho táty. Jaký to bylo?
Tak já myslím, že jsem v tom necítil až takový jako rozdíl, jestli jsem tam jenom v pozici trenéra, nebo je to ještě sloučený s pozicí teda otce, ale myslím si, že ta nervozita jakoby byla vlastně stejná. A byla taková, řekněme, přiměřená, protože už jsem pár těch závodů zabsolvoval, tak trošku si myslím, že vím, co mě čeká, ale je potřeba říct, že úplně něco jiného je start na olympijských hrách a na dalších závodech. Prostě ta olympiáda pro ten náš sport je o hodně víc a je to samozřejmě daný tou sledovaností.
Říká Jiří Rohan. Lukáši, táta končil kariéru v době, kdy ti byly 2 roky, tuším. Tak ty jsi ho na té nejvyšší úrovni závodní nezažil, nebo neviděl. A kdy jsi tak jako zjistil, že táta měl takový úspěchy, nebo že to byl slavný vodák?
Tak to se přiznám, že si teda úplně nepamatuju, rozhodně ne přesně, ale asi jsem na to tak nějak přišel tím, že jsem vyrůstal v Troji. Takže tím, že jsem vlastně v tom vodáckém prostředí byl opravdu úplně odmala, tak jako by mi to nemohlo určitě uniknout, ale jako nevybavuju si, že bych to nějak jako v mládí víc prožíval, spíš pak možná, když jsem začínal já závodit, tak jsem jakoby všude poslouchal, že já jsem teda ten syn toho dvojnásobného medailisty a vždycky mě jako štvalo, že se vlastně nemluvilo o mě nebo o té mý jízdě, ale vždycky se spíš jako rozebírali ty tátové úspěchy, takže možná v tu dobu mi to jako začalo nějak víc docházet, ale myslím si, že předtím jsme to nějak moc neřešili. Spíš jsme prostě žili a nebo jako prožívali to naše mládí v trojské loděnici.
A Jirko, když si poprvé Lukáše přived do loděnice, asi poprvé si úplně nevybavíš, ale vybavíš si třeba ten moment, kdy šel Lukáš poprvé na vodu a...
No to máš Vávro pravdu, to si teda opravdu nevybavuju, ale ona, myslím si, že větším motorem jako byla maminka k tomu, aby Lukáš jezdil na vodě a tak samozřejmě pro ty rodiče, který kolem té vody jako se pohybujou, jakože já se jako trenér pohybuju, tak bylo i snazší, aby prostě dítko, že jo, taky jezdilo na vodě. Ale musím říct, že opravdu ten začátek nebyl takovej, že bychom si jako řekli, jo, dáme ho na vodu a on jednou prostě bude mít medaily z olympiády, tak takhle to nebylo. Já myslím, že ten vodácký sport je fajn, že je to prostě venku a většinou je tam dobrá parta, takže to si myslím, že bylo jakoby i takovým motorem prostě toho, ale ten první okamžik to ani náhodou. Nebylo to úplně až tak brzo, jak se to možná dneska jakoby vlastně tlačí, ale byl tam ten mini kajáček a byly tam takový ty první kroky, ale fakt jakoby bez úmyslu toho výkonnostního sportu. No.
A měl jsi nějaký obavy jako vůči synovi třeba, co se týče vody, nebo jestli z něj bude sportovec, nebude? Měl jsi, jako netlačil jsi na to vůbec?
Já si jako myslím, že ne, jako protože ani mým cílem nikdy nebylo jako vlastně Lukáše trénovat, protože já spíš jako mám takový ten pocit, že to líp funguje, když ten vztah není svázaný jako těma rodinnýma záležitostma, takže já jsem to do toho jako by nikdy vlastně jako netlačil, a pak samozřejmě, když tomu vašemu dítěti se začne dařit, no, tak to člověk vlastně jako pak víc vnímá a prožívá, a tak je to takový těžký se v tom pak jakoby se s tím vyrovnat vlastně, že máte svěřence, jako kteří nejsou vaši děti, že jo, a potom teda máte tam toho svého syna, tak s tím jako člověk trošku jako bojuje, no, a to si myslím, že je vlastně těžký, no.
Lukáši, ty se zbál vody, je to pravda?
Já jsem se bál hodně vody, takže ty moje
máme začátky společný mimochodem.
No, já myslím, že jsem se jí bál víc, ale
jak moc?
To asi nejde úplně jako slovy vyjádřit, ale rozhodně v těch začátcích ten strach byl vlastně velký problém a kvůli tomu mě ta voda i jako nebavila a relativně dlouho jsem s tím bojoval, ale asi jako myslím si, že mi to vlastně zůstalo, že vody se bojím pořád, akorát se ten strach jako hodně změnil a už se asi nebudu bát u vodního slalomu, protože jako z mýho pohledu nejezdíme úplně na divoký vodě, nebo nenazval bych ji tak, ale kdybych byl někde na řece, na opravdu divoký vodě, tak to bych se bál hodně.
A myslíš si, že jak jsi přišel ten strach, třeba pomohla ti v tom mamka nebo táta, nebo prostě si sám na to přišel, jak si jet ten kanál a jak se té vody nebát?
No určitě jsem na to nepřišel sám, ale jako nepamatuju si úplně přesně, jak jsem se jako dokázal zbavit toho největšího strachu, ale já si myslím, že nejvíc mi vlastně pomohlo to, když jsem pak od nějakých 11 let začal trénovat vlastně poprvé v opravdu jako tréninkové skupině, kdy jsme se na trénink scházeli v té jedné partě každý den a náš trenér byl takový, řekl bych, hodně volnomyšlenkářský, zároveň nás ale jakoby učil se na té vodě hlavně bavit a dělat to jako pro radost, nedělat to s nějakým jako úplně cílem a vědomým úspěchu, ale opravdu jenom si užívat to ježení na vodě a myslím si, že vlastně ta parta mě jakoby donutila se té vody tolik jako nebát, protože tam nechcete být za toho posledního, který se nejvíc bojí nebo který třeba neudělá nějaký přes nebo ne do válce, takže máte o to větší motivaci a i chuť k tomu jakoby překonávat sám sebe.
Z toho trenérského pohledu, jak zbavit dítě strachu na vodě nebo jak to přetavit k ten chtíč?
No, to je dobrá otázka a myslím si, že by každý rád věděl tu správnou odpověď. Já ji asi úplně jako nemám, protože když už jsme si jako říkali, že už Lukáš nějaký čas do toho jakoby investoval a že vlastně se nám zdálo, že ho to jakoby i na jednu stranu baví, ale že bojuje s tím strachem, tak jsme měli takovou vzpomínku vlastně právě s manželkou, kdy jsme byli jako v Benátkách a rozhodli jsme se, že prostě tam Lukáš určitě bude v proudu jako eskimovat a on jako nechtěl a to bylo takový jedinkrát, kdy jsem jakoby najednou prostě jsem si uvědomil, že jsme to jakoby začali tlačit, což jsem jako nikdy nechtěl a řekl jsem, no tak prostě konec, no tak prostě jakoby nechce nebo bojí se jako té vody, no tak prostě už jezdit nebude, no. A vraceli jsme se tenkrát z těch Benátek nad Jizerou a říkali jsme si, no tak je to prostě konec, no. Ale pak nějak jako vlastně právě Lukáš se chytl jakoby v té partě a nějak se to jako zlomilo, no.
Takže asi se shodneme všichni na tom, že u vody je důležitá parta a i to vlastně dělá ten sport celkem úspěšný v rámci toho té olympiády, řekněme.
Já myslím, že to je úplně jednoznačný a rozhodně jako mě to pomohlo k tomu, že jsem u toho sportu vydržel doteď.
Říká Lukáš Rohan. V dnešním pořadu na Férovku jsou mými hosty Lukáš Rohan, stříbrný olympijský medailista z nedávné tokijské olympiády. Jiří Rohan, jeho otec a dvojnásobný stříbrný medailista z let 92 a 96.
Dobré dopoledne.
Kluci, bavili jsme se o především Lukášových začátcích. Abych se teď trošku přesunul do současnosti. Jaký je Lukáši táta trenér?
Tak jako řekl bych, že relativně náročný jako z toho, že od nás vyžaduje nejenom jako maximální úsilí, to si myslím, že jakoby základ, bez toho to nejde, ale že všech... Vlastně nevím, jak na to odpovědět, jako, protože jsem nad tím nikdy úplně nepřemýšlel.
Tak máš na to prostor.
No, ale málo času. A, no tak jako pro mě je to určitě náročnější v tom, že ta pozice je prostě úplně jiná a já jsem na to jako nebyl zvyklý, že mě trénuje rodič v posledních jako hodně letech. Samozřejmě ty začátky byly jiné, ale já nevím, no, tak pro nás je jako nejdůležitější, podle mě potřeba se přenést právě přes tady ty jako rodinný vazby a tohle jako moc neřešit a snažit se tam opravdu držet jako spíš ten vztah toho, že jako on je trenér a já jsem svěřenec a nemíchat do toho jako něco, co nepatří, protože když se to tam míchá, tak to jakoby dělá akorát problémy a pak na tom tréninku můžeme třeba řešit jako věci, které tam vlastně úplně nepatří.
Jirko, a jaký je Lukáš závodník? Nezajímá mě úplně přesně teďka, protože to jsme všichni viděli. Stříbro na olympiádě to docela popisuje. Ale třeba ty poslední 2-3 roky, kdy z mýho pohledu Lukáš udělal velký kus práce, tak co z tvého pohledu, co zatím je a jaký ten závodník opravdu v těchto letech byl a je?
Tak já myslím, že Lukáš jako furt má velký prostor se zlepšovat a v těch posledních 2 letech určitě kus práce jako udělal. Do takové podrobnosti bych to vzal, že správně ho nasměroval jeho předcházející trenér, což byl Jirka Prskavec, který vlastně mu vnuknul tu myšlenku, že bude taky prostě přehazovat, to znamená, že bude pádlovat jakoby na obou stranách, což jsme tenkrát spolu jakoby diskutovali, protože ono to není úplně tak jednoduchý se to jakoby naučit, když s tím nezačnete úplně malý. Takže to si myslím, že byl jakoby ten dobrý krok, který udělali ještě přede mnou a my jsme v tom jako pak společně teda pokračovali a myslím si, že v tom je ještě velký prostor jako na to se zlepšit a je to jako těžký, já tohle obdivuju, protože sám jsem jako na vodě, že jo, jezdil a vůbec si nedou představit, že bych prostě pádloval na té druhé straně, to bych se okamžitě utopil, no. A jinak jako Lukáš je prostě cílovědomý, pracovitý. To si myslím, že je super a kde to zase ještě může jako zlepšit je, že si myslím občas, že by mohl víc naslouchat mým radám a pak jako v síle si myslím, že má ještě taky jako rezervy, takže což je jako takový dobrý zjištění, že prostě to kam dál ještě posunout.
Lukáš pro deník o tátovi řekl, on je známý tím, že do všeho kecá po každém závodě, i když to bylo v době, kdy ještě nebyl mým trenérem. Mě vždycky na něco upozorňoval. Je to tak?
No je to tak, já myslím, že tady lidé v Radiožurnálu to poznali už před naším rozhovorem, takže to je jako svatá pravda. Nad tím se jako
hádat... to na nervy někdy? Nemusí,
no mě to hodně leze na nervy, většinou mě to leze na nervy.
Jak se s tím zžíváš?
Protože... Tak jsem jako zvyklý, no, tak je to tak celý život, takže on člověk nemá moc na výběr a musí se zvyknout, ale nejtěžší je to samozřejmě na těch soustředních, když pak jako společně trávíme 24 hodin denně, tak to už jako někdy toho je moc. A pak je dobrý třeba jako z toho trošku se dostat z toho prostředí, té naší třeba skupiny tréninkové, nebo jenom být chvíli sám, ale je to o zvyku, no.
A doma opravdu dokážete oddělit život od vodního slalomu, jako když nejste na tréninku, na závodech?
No tak teď jsme to oddělili docela dobře, protože Lukáš už bydlí sám, takže jako v tom asi teď problém není a dokud ještě bydlel u nás, tak asi jo, já myslím, že doma jako s Lukášem rozhodně vodu jako neřešíme. Já teda jenom ještě k tomu prostě, co říká Lukáš, mně jako prostě přijde, že neříct to, co si myslím, že je jako chyba. Může to být tak, že já mám pravdu a nebo nemám pravdu a je to právě na tom závodníkovi a od toho se jako odliší ten špatný od toho dobrýho, že si z toho vybere to dobrý.
Já bych to teda doplnil.
Jasně.
Mlče ti zlato, mluví ti stříbro, jo. Ono to v každý situaci. A ne, to nemluvím jenom o něm, to myslím si, že v dnešní společnosti by to mělo jako zaznívat víc, že někdy jako když člověk úplně neví, tak může mlčet, to není ostuda.
A to všechno souvisí s nějakou psychologií. Aby ten člověk byl naladěný na tom tréninku, aby prostě ten trénink odjel. Ty jsi teď v poslední době do své přípravy zařadil psychologa. Jaký to na tebe má vliv?
Jo, tak já jsem začal vlastně v roce 2019, kdy se mi opravdu hodně nedařilo na těch závodech a jednoznačně jsem tam nepředváděl to, na co jsem jako měl a jak jsem jezdil při tréninku, což si myslím, že pro sportovce je úplně to nejhorší a mě to jako hrozně štvalo a už jsem fakt moc jako vlastně nevěděl, co dál a věděl jsem, že se potřebuji obrátit na někoho úplně jako z jiného prostředí, kdo prostě jakoby vlastně nerozumí té vodě, ale může mi pomoct v úplně jiném směru. A taky jsem to vlastně do té doby nikdy jako neřešil, takže jsem byl vlastně rád, že jsem zařadil té přípravy něco úplně novýho a oslovil jsem tady Honzu Mihlfajta, který mi opravdu hodně pomohl v tom, abych tu mysl si dokázal upravit a nastavit jinak.
Na férovku s Vavřincem Hradilkem.
7 minut po 10:30 ze studia Českého rozhlasu Radiožurnál Sport. Vás zdravím a mými dnešními hosty jsou Lukáš a Jiří Rohanové, stříbrní olympionici. Ve vodním slalomu můžete vyhrát cokoliv, ale ta opravdu široká veřejnost vás vlastně zaregistruje jenom jednou za ty 4 roky, kdy je ta olympiáda. Jak to jako závodník vnímáš? Byla to tvoje první olympiáda, ale přišla třeba ta myšlenka těsně před startem k tobě, nebo jsi to úplně vytěsnil?
No, musím říct, že naštěstí jsem nad tím vlastně vůbec nepřemýšlel, i když jakoby je to téma, který dlouhodobě nějakým způsobem řeším a probírám. A vlastně mě to jako hrozně mrzí, protože co se týče toho sportovního hlediska, tak to vlastně jako nedává smysl. A ty jiné mezinárodní závody jsou, co se týče toho startovního pole a i kvalitou většinou těch jízd výše. Na druhou stranu ten tlak, který jakoby olympiáda sebou přináší, je opravdu úplně jiný a jako sám jsem byl překvapený, jak to vlastně těsně předtím, možná v těch jakoby dnech před závodem na mě dolehlo, takže vlastně to jako chápu, ale stejně si myslím, že z toho sportovního hlediska to není správně.
Jak to vnímá trenér a i nejenom trenér, ale i funkcionář, organizátor jednoho z nejlepšího světového poháru, na co máme vůbec? Tak jak je to pro tebe?
Je dotaz na závod na olympijských hrách, jak ho vnímám.
Ano, tak je, no. Protože jako... je to jednou za 4 roky, kdy se o vodním slalomu opravdu mluví. Musím říct, že u nás jako samozřejmě ten problém je menší a menší. Ta popularita toho sportu se zvyšuje, ale přece jenom vždycky ta olympiáda prostě znamená něco, co o tom sportu napíše. Tak jak je to třeba z pohledu trenéra?
No, já musím souhlasit tady se synem, no, je to prostě závod, který sportovně není u nás aspoň tak vysoko, jako je mistrovství světa, ale z pohledu všeho ostatního je to na 100 honů vzdáleno nad tím, no, takže prostě upínáme se k tomu a víme, že pokud se tam uspěje, tak to má nejenom plus pro nás jako samotné, ale vůbec pro celý ten sport, protože prostě se o tom mluví, píše a zároveň teda i za to je nějaká podpora toho sportu, takže prostě o tom to je.
A ty máš možnost porovnat vlastně tvé úspěchy v 90. letech a Lukášovo. Tak jaký je porovnání? Jak moc se třeba dalo vytěžit z toho úspěchu v roce 92, potažmo 6 a teď?
A tak já myslím, že určitě se dalo vytěžit, ale my jsme s mým partnerem Mirkem Šimkem nějak asi nikdy netáhli tady tímhle úplně směrem, nebyli jsme toho možná nějak schopní, nebo jsme na to jako kdyby nedozráli, jako měli jsme samozřejmě nějaký partnery, ale nespojili jsme se nikdy s žádnou agenturou, ani jsme jako potom extra jako nešlapali, což byla určitě chyba, já myslím, že dneska se to v tom jako posunulo a bez toho to už nejde.
Jsem nemyslel vytěžit samozřejmě, co se týče jako osobního prospěchu, ale i obecně pro ten sport. Vím, že vždycky po olympiádách ty nábory dětí jsou poměrně velký.
Co se týče pro sport, tak to si myslím, že ta situace se nezměnila. Z mýho pohledu to je prostě stejný. Nakonec ten systém toho našeho sportu tady jako má tradici a myslím si, že má kořeny a vůbec to není špatný. Slyším dost často různou kritiku a takový podceňování, ale já si myslím, že celkově jako v České republice se ten sport jako dělá dobře a je prostě to zázemí tady je, prostě ty děti mají podporu, konkrétně v našem sportu jsou napřed takzvaná SPSK, potom SCMK a tou nejvyšší nastavbou jsou to rezortní sportovní centra, takže prostě ty peníze jakoby do toho sportu jdou a ten systém tam je, neříkám, že se nedá nic zlepšit a že by do toho nemohlo natít víc peněz, ale myslím si, že to není vůbec špatné a za mě se to trochu jako vlastně ty organizace se přejmenovaly po samozřejmě po revoluci, ale ten systém za mě je hodně podobný.
Tak nejenom o systému sportu a jeho financování a budoucnosti si budeme povídat i po písničce. S Lukášem Rohanem a Jiřím Rohanem jsme si povídali o situaci v českém sportu. Já bych to trošku u toho zůstal. Při každé olympiádě se to opakuje. Medaile se automaticky čekají od atletů, střelců, nás, vodních slalomářů. To jsou tři nejúspěšnější olympijské sporty v Česku. Jaký jsou podmínky? Odpovídají těmto očekáváním z tvýho pohledu, Lukáši?
Já si myslím, že ano, když to srovnám s vodáckým světem a porovnám jakoby naše podmínky a těch ostatních v cizině, tak si myslím, že to máme na opravdu výborný úrovni a především se to stále posouvá dopředu, což se mi hrozně líbí. A co si myslím, že máme opravdu nejlepší, tak je fungování juniorského týmu, vlastně toho reprezentačního družstva. A to si myslím, že platí dlouhodobě a není to jenom o tom, že se tam vlastně podporují ti nejlepší, jako je to třeba na Slovensku, ale u nás se opravdu podporuje ten kolektiv a to, aby tam byla vlastně konkurence. A myslím si, že to konkurenční prostředí nejenom v těch juniorech, ale vlastně dneska i na té nejvyšší úrovni z nás dělá to, že pak, když přijedeme na ty největší závody, tak vlastně jsme zvyklí být pod tlakem už z domova a že s tím dokážeme lépe pracovat.
Jirka Rohan, nejenom trenér a otec úspěšného olympionika, ale taky ředitel nebo šéf sekce vodní slalom při rezortním centru ministerstva školství. Jak funguje vlastně zajištění reprezentantů v Čechách?
Tak to je docela poměrně široká otázka.
Tak aspoň nějak, abychom to přiblížili posluchačům, otázka. Jak si vodní slalomáři stojí prostě v současné době.
Tak já myslím, že vodní slalomáři si stojí poměrně dobře. My zase nevycházíme z nějakých těch podmínek, které by měly být úplně jako luxusní, takže si myslím, že je o ně postaráno dobře. Já jsem to vlastně už zmiňoval, že máme tady vlastně tři rezortní centra, z čehož ve dvou teda vodní slalom je, což je teda Viktoria Vysokoškolské sportovní centrum pod ministerstvem školství a Dukla Praha pomlčka Brandýs. Takže vlastně tady jako si myslím, že je podporována dostatečná šíře těch sportovců a myslím si, že i celkem ty peníze, které do toho jdou, jsou na jako slušný úrovni. Nechci říct, že by se nedalo
vždycky může být líp.
Utratit víc peněz, to vždycky asi jde, ale myslím si, že stají z tohohle pohledu, jako to jde furt teďko dopředu a ta podpora a to zázemí je na slušný úrovni. Nás, co jako trošku možná trápí, je to, že bychom rádi vlastně postavili tu novou slavnou dráhu v Troji. To je jedna věc, což je takový jako fakt běh na dlouhou tráť a potom já bych byl rád, i kdyby se podařilo vlastně udělat nějakou rekonstrukci v té loděnici, která patří Univerzitě Karlově a prostě tam si myslím, že už ty podmínky na dnešní dobu jako nejsou úplně vyhovující a bylo by potřeba to tam tak nějak komplexně jako předělat, ale je to prostě obtížné právě proto, že vlastně loděnice nepatří jako rezortnímu centru nebo není to prostě pod státníma penězma, ale je to pod Univerzitou Karlovou.
Stojí to opravdu na vybudování kanálu, nebo respektive my máme to místo, takový ten hotspot v Troji. Tam trénují prakticky všichni slalomáři. Není třeba škoda, že není víc slalomových drah, těch modernějších, teď neříkám, že nejsou po České republice, ale je třeba nějaká šance, že vyrostou nové dráhy mimo Prahu?
Tak to máš, Pávro, určitě pravdu. Samozřejmě, že všechno centralizovat do Prahy by bylo špatně a ani to tak jakoby není. Tak v nedávné době, že proběhla nějaká rekonstrukce v Budějovicích, taková větší, tam za sebe si trochu myslím, že se z toho dalo vytěžit víc a celkem je tam docela jakoby na dlouhém úseku ten spát a dalo by se to tam možná ještě jakoby vylepšit, ale jinak jako kluci tam udělali spoustu práce, teď tam mají vlastně nový sociální zázemí a loděnici, takže ten areál je jako velice pěkný. A další tratě, co používáme, že jo, tak jsou Veltrusy. Tam si myslím, že je to vlastně teďko asi nejvíc nakloněný k tomu, že tam by bylo potřeba jako dostat peníze a nějakým způsobem tu trať komplexně jako zrekonstruovat a další trať, do které taky se dají samozřejmě nalít nějaké peníze, je Trnávka, na to nemůžeme zapomenout. Tam je to omezený prostě tím přítokem té vody, ale takže tam vlastně se dá v podstatě jenom závodit, když to tak přeženu, ten trénink to moc není, protože je to záloha pitné vody a takže tam je to trošku problematický, ale jinak kluci tam taky dělají docela dobrou práci a snaží se to jakoby udržovat. No. V tomhle je ten náš sport velice nákladný a pokud by se samozřejmě postavila nějaká nová slalomová dráha mimo Prahu, tak by to určitě bylo super. Vím, že takový snahy jsou v Olomouci, v Brně a u Plzně, ale je to vždycky hodně, hodně těžký a v tom by asi ten stát mohl nějako sehrát nějakou roli, která by to postrčila, aby se to něco z toho zrealizovalo.
A o tom, kam bude vodní slalom směřovat, si budu povídat s Lukášem a Jiřím Rohanovým. Lukáš Rohan, Jiří Rohan, mý dva hosté v dnešním pořadu na Férovku. Lukáši, jaká je podle tebe budoucnost vodního slalomu v Čechách?
No, přiznám se, že mám o to trošičku obavy, protože si myslím, že ten sport se jako v posledních letech ubírá jako neúplně dobrým směrem a nevím, jestli se jakoby, nechci říct ty podmínky, ale spíš to nastavení celého toho sportu jako zlepšuje. Mně spíš připadá, že se to jako zhoršuje, dělá se to vlastně tak trochu méně atraktivní a do toho vlastně nám taky přibyla
mám
nová
pocit, že mluvíš disciplína. Mluvíš teďka obecně, ne? Ne
teď mluvím čeká, obecně, jasně. Teď mluvím určitě obecně, spíš se bavím o těch jakoby mezinárodních nejvyšších závodech, kterými si myslím, že by se ten sport měl prezentovat. A stejně tak tam teď nastane problém vlastně pro další olympijské hry v Paříži, že my budeme mít další disciplínu, ale nebudeme mít další jakoby místa pro závodníky, takže tam budou vlastně v uvozovkách ti stejní lidé, jako teď závodili v Tokiu, plus tam bude jakoby nová disciplína, která z mého pohledu je úplně jiná než vodní slalom a já si nemyslím, že jakoby z mého pohledu patří na olympiádu, ale nemyslím si, že by měla být tak úzce svázána s vodním slalomem a mám obavy z toho, co to vlastně pro tu budoucnost slalomu může znamenat. Na druhou stranu myslím si, že v Česku to má takovou tradici a základnu, že tady ten sport se bude dělat na nějaké úrovni vždycky, ale samozřejmě kdyby to nebylo pod tou olympijskou podporou, tak by se to hodně změnilo.
O tom by asi nejlépe mohl hovořit Jirka. Ty znáš všechny ty čísla a ty data. Asi si nechcem vůbec ani tuhle tu otázku klást, ale přesto, je ta olympiáda opravdu stěžejní pro vývoj toho sportu?
Rozhodně, jako pokud nedojde k navýšení toho počtu prostě těch míst pro ten vodní slalom, s tím, že se to rozšíří o tu novou disciplínu, teda extreme slalom, tak to bude jako podle mě nepředstavitelně těžký na to udělat vůbec nějakou jako férovou jako nominaci, protože už tak je to teďko strašně malý to číslo a tam bude rozhodovat, jestli prostě se to jakoby oddělí na tuhle disciplínu nebo neoddělí, protože pak to prostě bude přinášet strašný problémy a vůbec si nedou představit, jak bychom na to nějaký ty nominační kritéria pak stanovovali, takže my teď čekáme, co vlastně z té mezinárodní v kanoistické federace jakoby vzejde jako za informaci, jak to bude a i to samozřejmě klade tu otázku nejenom jako směrem k Paříži, která už je za chviličku, za 3 roky, ale i k té další olympiádě, protože tam zase se může stát, že ten tlak tady na to zařazení té nové disciplíny extreme slalom třeba jakoby nebude tak velký a může se to zase třeba vrátit zpátky, anebo naopak se řekne, že se to moc líbí a že vlastně ale to číslo nechtějí navyšovat, tak zase to bude tlak jakoby na to, aby se třeba nějaká disciplína zrušila, což za mě už se já vůbec nedodu představit, protože tím, že se teda jakoby debly nahradili kategorii C1 ženy, tak si myslím, že to trošku prostě tomu sportu jako nepomohlo a ideál by byl, kdyby se navýšilo to číslo a rozšířilo se to prostě o tu kategorii a kdyby pak mělo ještě jako vypadnout nějaká další kategorie, jako například C1 muži, nebo já nevím, tak to už fakt si myslím, že už s tím slalomem by to mělo pramálo společného na té olympiádě.
Já mám na vás takovou otázku. Už je to trochu, už blížíme se do závěru. Závidíte si navzájem něco ze svých dob? To znamená, jestli ty třeba, nechci říct úplně závidíte, ale jestli by si přál zažít něco z dob, kdy závodil táta a naopak by táta měl něco, co je teďka. Lukáši.
To je dobrá otázka, Vávro. Já asi závidím teda to, na jakých vodách oni jezdili v tu dobu a mně by se jako strašně líbilo, kdyby ten dnešní slalom, ta dnešní podoba, tím myslím obtížnost těch jakoby závodních tratí a i ty lodě a všechno okolo se přesunuli do té doby, kdy jezdili oni, ale bylo to na té stejné úrovni, jako je dneska. To mně by se strašně líbilo, ale je to nereálný, bohužel.
A poprosím jenom velice stručně, Jirku.
Já to vlastně vidím taky tak, takže si vážím toho, že my jsme mohli závodit na těch divokých řekách, což už dneska z toho vymizelo a tomu dnešnímu snad závidím jenom to, že oni se nemáčejí bez těch neoprénů v té ledové vodě na jaře, nechodí ve sněhu, jako, protože všechno je nějaký zabezpečený a nemají z toho ty bolavý záda, jako mám já.
Říká Jiří Rohan, otec Lukáše Rohana a trenér. Kluci, díky moc za návštěvu a ze studia Radiožurnálu Sport se loučí Vavřinec Hradilek.
Děkujeme za pozvání.
Díky moc a naslyšenou.